З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны нашае падарожжа. Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Аршанщыну. Але спярша экспертыза свабоды. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына расказала пра планаваныя змены ў выбарчым заканадаўстве. Ці можна лічыць іх істотнымі? Ці стануць больш дэмакратычнымі правілы фармавання выбарчых камісіяў? Якія наступствы могуць мець прапанаваныя змены? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць юрыст, адказны сакратар управы партыі БНФ Уладзімір Лапковіч і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Прапануемыя змены ў выбарчае заканадаўства некаторыя незалежныя медыі ўжо ацанілі як рэвалюцыйныя. Пра іх расказала старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Найперш звернем увагу на новыя правілы фармавання выбарчых камісій. Цяпер абавязкова трэцюю частку чальцоў камісій будуць прадстаўляць сябры палітычных партый і недзяржаўных арганізацый. Здаецца, гэта тое, чаго патрабавала апазіцыя. Ці задаволены вы гэтым пунктам, спадар Лапковіч?
Все будзе залежыць ад таго, як гэта насамрэч будзе працаваць. Наша сённяшняя, на гэтую хвіліну дзеючая выбарчае заканадаўства дазваляе фармаваць выбарчыя камісіі на 100% з прадстаўнікоў палітычных партый. Калі ў новай рэдакцыі закона будзе запісана, што палітычная партыя, якая прымае ўдзел у выбарах, гарантавана будзе прадстаўлена ў выбарчай камісіі, гэта сапраўды змена, якая цалкам задаволіць тыя патрабаванні, якія выказвала беларуская апазіцыя. А калі там будзе проста запіс тое, што жорсткая квота за трэцю палітычнымі партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі застаецца, то это значит, что мы маем ту ж ситуацию, як і зараз. У нас вельмі шмат проуладных грамадскіх арганізацій, квазіпалітычных партій, якія, не з'являючись таковими, не змагаючись за уладу, а створюючи фонд для підтримки сьогоднішньої влади, і зараз заповняють до 2/3 виборчих комісій різними шляхами. Особливо громадські об'єднання, такі як Білая Русь, БРСМ, так вони і зараз будуть у межах гэтай квоти цілком заховувати контроль за виборчі комісії. Тому тут залежить, наскільки опозиційні партії будуть представлені фактично. В тих змінах, які потребувала об'єднана опозиція, було записано, що політична партія, яка приймає уділ у виборчій кампанії, має право накерувати представника у округову територіальну виборчу комісію і бути представлена у гэтай комісії гэтым представником. І орган, який формує комісію, повинен гэтае представництво забезпечити. Ту формулювку, яку зараз огучила Лідія Михайловна, яна розмита, яка абсолютно не має нічого агульного з тими конкретними потребуваннями, які виказувала опозиція.
Спадар Стефанович, як ви оцінюєте гэтыя змены ў правілах фармавання выбарчых камісій?
Зарано казаць некі канкрэтныя каментары, паколькі мы не бачылі дакладна, як сфармулявана гэта будзе ў артыкулы выбарчага кодэкса. З іншага боку, ўсё ж такі гэта лепей, чым запіс, які мы маем зараз, дзе было напісана, што орган, які фармуе выбарчыя камісіі, мае права ўключаць у іх склад прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Значыць, мае права не абавязаны. Зараз, калі гэта будзе сфармулявана такім чынам, што ўсё ж такі траціна камісіі павінна складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў, канешне, я пагаджуся, што такі запіс можа прывесці да таго, што туды будуць уключацца прадстаўнікі выключна праўрадавых арганізацый. Але ўсё ж такі мне падаецца, што ў пэўным сэнсе роля палітычных партый гэта падвышае. Тым больш, калі верыць спадарэнні Ярмошынай, калі будзе прадугледжаны яшчэ і парадак абскарджання судовы, не ўключэння ў камісію прадстаўніка. Параўнанне з тым, што мы зараз маем, гэта крок пэўны, таму што на сённяшні дзень абскардзіць не ўключэнне каго-небудзь у камісію немагчыма. Гэта не падведамасць на суду проста-напроста. Гэта спрабавалі ўжо рабіць, і гэта было проста безвынікова. Шмат залежыць яшчэ ад таго, як будзе стасавацца гэта з наяўнасці арганізацыйных структур на той акрузе, дзе будзе балатавацца кандыдат. Трэба, каб яна там была, каб включыць кагосьці ў камісію, не трэба. Ці гэта будзе рабіць проста сам кіруючы орган партыі, цэнтральны?
Калі сапраўды гэта ў законе будзе даволі размыты тэзіс, то тут судовае абскарджванне мала што дасць. Другое пытанне, якое ўвесь час ставіла апазіцыя – правы назіральнікаў пры падліку галасоў. Назіральнікаў, як вядома, не дапускалі сачыць за гэтай працэдурай. Цяпер, паводле Ярмошынай, назіральнік павінен знаходзіцца на адлегласці, каб бачыць падлік выбарчых бюлетэней. Як вы пракаментуеце гэта, спадар Лапковіч?
Гэтая фармлёўка, якая прапануецца ў законе, слушная і пазітыўная, калі ўлады сапраўды забяспечаць назіральніку магчымасць не сачыць за падлікам галасоў, а сачыць за правільнасцю падліку волі выяўлення выбаршчык. Вось тое, што патрабавала пазіцыя. Што маецца на ўвазе? Напрыклад, у законе Украіны аб выбарах запісана в тым, што назіральнік павінен знаходзіцца на такой адлегласці, каб ён бачыў тое, за каго аддадзены той ці іншы голас у тым ці іншым бюлетэні. То есть, каб ён мог абазраваць непасрэдны бюлетэнь, каб ведаць, што ён сапраўды кладзецца ў стопку за кандыдата Н, а не за кандыдата Б. Калі ўж у нас у законе будзе гэта забяспечана, гэта безумоўна слушная змена, якая сапраўды адрадзіць інстытут назірання, таму што ў Беларусі не існуе зараз эфектыўнага назірання ў прынцыпе, таму што яно абсалютна па-за законам і па-за магчымасцямі.
Господар Стефанович, як ви ацэньваеце тыя новыя правілы для назіральнікаў, якія агучыла Ярмошына?
Назіраць за падлікам галасоў магчыма ў поўным аб'ёме, калі працэдура падліку галасоў дэталёва прапісана ў кодэксе. Што я маю на ўвазе? У нас напісана перыядычнасць падліку галасоў, то есть тое, што спачатку лічыцца бюлетэнь у скрыні датэрміновага галасавання, потым скрыні галасавання па месцу знаходжання выбаршчыка, потым скрыні стацыянарна на ўчастку, але не прапісана, як канкрэтна камісія мусіць іх лічыць. Гэта прыводзіць да таго, што ўсе бюлетэні падлічваюцца ўсімі сябрамі камісіямі адразу. То есть кожны лічыць нейкі стос. Вельмі часта гэта адбываецца такой цішыні, потым запісваюць нейкі лічбы пратакол. Што тут назіральнік можа ўбачыць, нават калі ён будзе знаходзіцца на нармальнай адлегласці ад стала? Калі б гэта было спалучана з дэталёвым прапісаннем самой працэдуры падліку, напрыклад, той жа ж у краіне, напісана, што падлік галасоў ажыццяўляецца адным сябрам камісіі. Ён адзін падлічвае гэтыя бюлетэні, дэманструючы кожны бюлетэнь і сябрам камісіі, і назіральнікам, і ў голас агучвае тое, што там ёсць, і адпаведна кладзе стос. Так, гэта доўга, але выбары гэта такая справа, дзе не павінна быць нейкіх танных падыходаў. У такой сітуацыі, так, назіральнік можа назіраць поўным меры падліку галасоў. А калі гэта зноўку ж вот так вот будзе падлік, як у нас ажыццяўляецца, ну я не думаю, што это дуже эфектыўна будзе. Але зноўку ж усё ж такі это ў пэўным сэнсе дэталізацыя правоў назіральнікаў, это тое, што некаторыя ступені мы патрабавалі.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Тэма выпуску: ці адбудзецца дэмакратызацыя беларускага выбарчага працэсу. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
На якія іншыя моманты зменаў у выбарчае заканадаўства варта было звярнуць увагу? Як можна іх ацаніць? Гаспадар Лапкович.
Ну, напрыклад, я сапраўды вітаю змену ў заканадаўстве, лічу, што это слушна. Змену таго, што палітычная партыя можа вылучаць сваіх кандыдатаў у дэпутаты, незалежна ад наяўнасці арганізацыйнай структуры палітычнай партыі ў межах той ці іншай акругі, як зараз гэта прапісана. Партыя абмежавана сваімі арганізацыйнымі структурамі. Зараз слушна прапанова цэнтральнай выбарчай камісіі аб тым, што раз палітычная партыя ёсць нацыянальная, у нас іншых партый не мае, яны агульнанацыянальныя, значыць, яны могуць вылучаць ва ўсе выбарчыя акругі. На жаль, абсалютна няма адказа на іншыя пытанні, напрыклад, на пытанне абскарджанняў вынікаў галасавання. На дадзены момант, на жаль, мы не можам у судовым парадку абскардзіць рашэнне цэнтральнай выбарчай камісіі аб прызнанні тых ці іншых выбараў. Яно не падведамства на суду. І зараз тое, што пачута з вуснай Ярмошынай, на гэта пытанне не адказвае. Ёсць іншыя пазітыўныя моманты ў тых змен па сённяшняму заканадаўству, якое дзейнічае, можна абскардзіць дзеянне камісіі толькі на наступны дзень пасля выбараў у вышэйстаячую выбарчую камісію. Зараз прапаноўваецца, што можна будзе абскарджваць на працягу 3 дзён. Гэта безумоўна робіць скаргу больш асэнсаванай, таму што толькі закрылся ўчастак, за адну ноч напісаць аб'ектыўную усеагульную скаргу па выніках галасавання ў вышэйстаячую камісію, канешне ж, немагчыма. Тое, што павялічыўся тэрмін абскарджання, гэта слушна. Той ж момант не адказваецца на шмат якія іншыя пытанні, пытанні да тэрміновага галасавання, тую змену, якую прапаноўваюць, аб тым, што будзе кожны дзень весціся падлік, колькі людзей прагаласавала да тэрміновага афармляцыі пратаколам, гэта змена, якая абсалютна не ламае сістэму фальсіфікацыі датэрміновага галасавання. Людзей можна зганяць, як і раней зганялі. Самае галоўнае, што патрабавала апазіцыя, чаго няма, то што чалавек павінен тлумачыць, чаму ён не можа галасаваць у дзень выбараў. Гэта павінна быць форс-мажорная падстава, чаму чалавек не галасуе ў дзень галасавання. У нашай жа сітуацыі, як і раней, можа любы чалавек прагаласаваць у любы час, а то, што гэта будзе запратакалявана, это сістэма фальсіфікацыі не ламае.
Чаму апазіцыя не патрабавала ўвогуле ліквідаваць інстытут датэрміновага галасавання?
Патрабавала. У нас было два проекта прапанов. Перший проект прапанов увогуле ликвидовать институт датерминового голосования. И другая прапанова больш мягкая, аб тым, что институт датерминового голосования мусить застаться, лишь повинна быть две речи. Першая речь, что повинна быть вышерпальный пералик подстав, чому человек не может голосовать в день выборов. Гэта хвароба, гэта командировка, якая подтверждается документами, и все. И это те подставы, якія не дают человеку максимальность проголосовать в день выборов. И другий момент, то, что повинна быть обмежевана колькость выборщих участков на округе, где такое голосование может отбываться. Мы потребовали, как такие выборщие участок для дотерминового голосования на территории всей округи был выделен один, а не так, как зараз, когда все участки обеспечивают тотальное дотерминовое голосование. Эти потребования были, они были передадены в палату представников, в центр выборкам, и в центр законопроектной деятельности при администрации, в БДИПШБСЕ. Тому та измена, которая зараз пропонуется Лидии Михайловне, ничего огульного с потребованиями оппозиции нема.
Спадар Стапанович, а вы на что б звернули увагу з інших пропонов об изменах у выборчим законодавстве?
Я б, по-перше, не сказал бы, что это революционные змены, потому что для меня революционными изменами были как раз, например, введение смешанной выборчей системы, альбо сапраўды отмена дотерминового голосования, ці введение открепных талонов, например, для тех, кто не может проголосовать в основной день голосования. А так, на что б я еще звернул увагу, на то, что пропонуется назиральнику, на то, что он сможет отримать копию протокола, заверенную печаткой комиссии. Зараз у нас написано, что назиральник мае право своими силами вырабить этот протокол. Я не скажу, что это будет моцная перешкода для фальсификации, потому что проверить, что там в протоколе написано при отсутствии представников оппозиции в комиссиях, это будет невозможным. Але с іншого боку, у нас шмат випадков было, коли нам приносили протоколы, где просто арифметичные помилки были, где колькость бюллетеней, якая была в скринях, например, не стосовалась с колькостью выданных бюллетеней. Либо там были залишние, либо не хапало бюллетеней и так далее. Вот в таких випадках это будет уже документ, затверженный печаткой, затверженный подписями, с яким уже можно звертаться будет в суд. И никто не скажет, что это назиральник сам выдумал эти личбы написал, на самом деле они совсем меньшие были. Некой ступени это так само измены, на которые можно звернуть увагу. Ну а так, как я уже сказал, я не згодный с тем, что это прямо такие вот революционные измены. И в оголе, насколько выборы будут демократичные по этим новым законодавству, покажет час. Будут выборы, и мы побачим, как они будут проходить. Пока что зарано тут некие робить прогнозы.
Господар Лапкович, а вот вы как бы оценили в оголе все эти пропановы? Ци можно их лечить революционными, как некоторые кажут, ци на дворот, ци можно лечить, что они принципово ничего не меняют и на что принципово не поуплывают?
Откажу двумя сказами. Той выборщий кодекс, який дзейнічае зараз, дазваляе праводзіць свабодныя дэмакратычныя выбары. Любы дэмакратычны кодекс, які будзе ўведзены ў Беларусі, дазваляе фальсіфікаваць масавыя выбары, калі ў улады ёсць на гэта воля і жаданне. Самая галоўная практыка прымянення. Таму, наколькі ў нас змянілася сітуацыя з выбарамі, можна будзе адказаць толькі пасля выбараў. Самае галоўнае это нават не нормы закона, а практыка прымянення.
Прогучала экспертиза свободы. У ее брали удел юрист, отказный секретар управы партии БНФ Владимир Лапкович и наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович. Вел передачу Валер Карбалевич.